Kom ons sit so dan bid ons saam. Hemelvader, dit is wonderlik om te dink daaraan dat ons deel van die bruidsgemeente is. Deel van daardie groep mense wat deel van u hemelse heerlikheid sal wees vir tyd en ewigheid. Dis alles vir ons moontlik gemaak deur Jesus Christus, ons Here, ons Leidsman en ons Verlosser. En die gebed van my hart is, Here, dat u vanaand deur die waarheid van u woord ons nader aan u self sal trek, ons harte sal versterk deur die geloof en vir ons vrede en rus in u sal gee. Want Here, u sê vir ons so baie duidelik, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Rus is nie te vinde in 'n 10-punt plan wat ons moet volg, of 'n program, of een of ander wêreldse instelling of instansie nie. Vrede is te vinde by die Prins van Vrede, Jesus Christus, wat deur sy soendood aan die kruis vergifnis van sonde skenk en die ewige lewe. Daarom wil ons u vanaand verhoog, Here, u die een wat die luisterryke hemel verlaat het en na hierdie aarde gekom het, om te sterf, om u lewe te gee as 'n losprys, om die aan die geregtige eis van God te voldoen, sodat sondaar mense deur u gered kan word. Ons eer u en ons vra dat u vanaand ook in harte sal werk, deur u gees, tot eer van u heilige en wonderlike naam. Amen. Ons maak die woord van die Here oop vanaand by 2 Timoteus 1 vers 1 tot 7. Ons gaan vanaand die tweede boodskap hanteer wat handel oor vrees en die gedagte as kind van God het die Here nie vir ons 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar 'n ander gees, die gees van God. Nou vanaand gaan ons die tweede deel van ons boodskap hanteer en as die Heer ons spaar die eerste week in September, gaan ons met u die laaste boodskap hanteer waar ons hierdie vers 2 Timoteus 1 vers 7 gaan verklaar en vir u verduidelik wat bedoel die Bybel as hy sê van krag, van liefde en selfbeheersing. Dat die Here ons 'n gees gegee het van krag, liefde en selfbeheersing. Vanaand die tweede boodskap en ek bid dat die Here vir ons ryklik sal seën rondom sy woord. Paulus skryf aan die jong leraar Timoteus. Timoteus was die predikant in die gemeente Efese en Timoteus het soos die meeste van ons gebewe wanneer hy voor mense staan, wanneer hy met die probleme in die gemeente te doen gehad het. En kom Paulus as geestelike leier van Timoteus en skryf vir hom die brief. En ons lees daar in die eerste vers. Paulus, 'n apostel van Jesus Christus deur die wil van God, ooreenkomstig die belofte van die lewe wat in Christus Jesus is. Aan Timoteus, my geliefde kind, genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en Christus Jesus, onse Here. Ek dank God, wat ek van my voorouers af in 'n rein gewete dien, wanneer ek onophoudelik nag en dag aan jou in my gebede dink, terwyl ek verlang om jou in jou te kan sien, as ek aan jou trane dink, sodat ek met blydskap vervul kan word. En as ek my herinner die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Louise en in jou moeder Eunice, en wat, daarvan is ek oortuig, ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan, om die genadegawe van God aan te wakker, wat in jou is deur die oplegging van die hande. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Ons gaan net daardie 7 verse saam lees. Paulus praat verder met Timoteus dat hom nie moet skaam oor die evangelie nie, want dit is juis hierdie kosbare evangelie wat siele red en sondaars bevry. Nou ons gaan as teksgenoot dink ek vanaand aan die voorhou, die 7de vers wat ons sopas saam gelees het. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Die Engels sê dit vir my baie mooi, for God gave us not a spirit of fearfulness, but of power and love and discipline. En ons tema vanaand dan, as kind van God, het ek nie 'n gees van vreesagtigheid ontvang nie, maar 'n ander gees, die gees van God. Nou vriende, net 'n kort oorsig oor wat ons alreeds hanteer het, ter wille van hulle wat vanaand die eerste keer luister en vir hulle wat vanaand die eerste keer hier is. Nou ons het so 'n bietjie gepraat oor verskillende tipe van vrese, soos wat ons sien in ons samelewing, in ons omgewing waarmee ons elke dag te doen kry. Ons vir u gesê dat een van die grootste vrese waarmee mense worstel is die vrees vir die toekoms. Mense vrees wat met hulle kan gebeur en 9 uit die 10 keer gebeur dit nie waaroor hulle juis vrees nie. Daarom is dit baie belangrik dat ons gekyk het na die aspek en selfs Dawid, soos ons vir u die psalms voorgehou het, het gevrees vir sy lewe, gevrees vir die toekoms en sy toevlug na die Here geneem. Ons het met u gepraat oor die gedagte van die vrees vir verwerping. Ons almal wil tog deel van 'n groep mense wees. En dikwels sal ons sekere waardes en sedes prys gee om net deel van hierdie groep te wees en later buit hierdie ding ons. Later is dit vir ons deel van ons eie lewe wat gecompliseerd is en amper na die pad van vernietiging gaan, juis omdat ons deel van 'n groep wil wees. Ons hoor vandag dikwels die woord van groepsdruk. Ons kinders soog onder groepsdruk, maar eintlik gaan dit maar oor om aanvaar te word. En wanneer 'n mens verwerp word, hou jy nie daarvan nie, en ek vir u verlede week gesê, die lewe is maar so, een groep sal jou altyd aanvaar terwyl die ander groep jou verwerp. En môre die groep wat jou verwerp het, aanvaar jy omdat jy inskakel by hulle gebruik is en gewoontes, dan verwerp die ander groep jou weer. So die lewe is nie 'n wildtydskompetisie nie. Ons is nie daarom te paradeer voor mense dat hulle my moet aanvaar nie. In Christus is ek aanvaarbaar vir God en dis al wat saak maak. En wanneer jy deel van 'n gemeente is, aanvaar die gemeente jou as deel van die liggaam van Jesus om dan saam te groei en die Here te verheerlik. Ook gepraat oor die vrees vir die dood, vrees vir tragedies, rampe wat moontlik oor my pad mag kom, so siektes, finansiële probleme. Vir u gesê dat die meeste predikers vandag vir ons kom leer, as jy kind van God is, dan gaan alles net met jou goed. Jy sal nie siek word nie, jy sal nie finansiële probleme hê nie, jy sal nie huweliksprobleme hê nie, daar sal niks met jou gebeur nie, terwyl die Bybel vir ons juist die teendeel leer. Die Here gee vir ons genade om hierdie probleme te oorwin en te oorkom in sy naam. Maar as ons bly vrees, sê nou maar, ek kry kanker. Sê nou maar, my vrou los my. Sê nou maar, ek verloor my werk. Dan gebeur dit dat ons nie meer rationeel dink en doen nie, maar in vrees lewe en weer eens sê ek vir u, 9 uit die 10 keer kom dit wat jy vrees, nie oor jou nie. En ons sal later bietjie in die boek Spreuke kyk na daai vers, wat praat oor as ons vrees dat dinge oor ons kan kom, en wat die Here in die konteks bedoel, wanneer hy dit sê. Vir u gesê, Dr. Maurice Roberts skryf, hy sê, if the devil cannot stop our progress towards heaven, he can and will attempt to hinder it. Nou praat hy met die kinders van die Here. As die duivel nie ons vooruitgang en ons wandel met die Here kan belemmer nie, dan probeer hy sekere dinge om juis vir ons van stryd te bring. En hy sê, among the various weapons used by Satan to slacken our pace is that of fear. Hy sê, fear covers the mind like fog cover the landscape. It shuts the sun and closes in our visibility. It also brings with it some degree or other of misery and robs us of our delight in God. Die Here kan hierdie vrees opklaar. Ek onthou so tyd terug het ek gery toe ek nog in Vredendal gebly het, toe ry ek van Vredendal na Loetswil toe. Nou Loetswil is nader aan die see en toe ek so stuk uit Vredendal is, toe ry ek in digte mis in. So dig dat 'n mens skaars voor jou kan sien. So aan die agterkant ver bo die mis kan jy half so ligstraaltjies sien, soos die son poog om deur te kom. En ek wil vir u sê, terwyl ek in hierdie digte mis ry, was dit 'n paar oomblikke toe die son deurbreek. Toe is daar die mis weg. En ek het so daaraan gedink, want dit kom by vrees. Wanneer vrees soos hierdie mis oor jou lewe hang en jy eintlik nie die lig aan die einde van die tonnel sien nie, dan is die lig van geregtigheid, die son van geregtigheid, Jesus Christus daar, om hierdie vrees op te los, om vir ons hoop en nuwe krag vir elke dag te gee. Vanaand gaan ons kyk na fobiese vrese, vrees vir hoogtes, noutes, spoke, muise, mense, weerlig ensovoorts. En dan die laaste gedagte vanaand, is daar iets soos 'n gesonde of nodige vrees? Wat is dit? Is dit voordelig of nadelig vir my? Nou vriende, as ons gaan kyk na die sielkundige handleidings, dan wil ek vir u sê, hierdie mense diagnoseer links en regs mense wat met vrese te doen het. Eindelijk vanavond, elkeen van ons wat hier sit, is siek volgens die sielkundige handleiding. Want ons allemaal het een of ander ding wat ooreenkom met een of ander diagnose wat hulle maak ten opsigte van die mense handelinge en die mense se optredes. As u so 'n bietjie sielkunde gaan bekyk het, sal u agterkom dat die vaders van sielkunde, Freud en al daai manne, was eintlik maar ateëste gewees. Mense wat God nie liefgehad het nie, God nie gedien het nie. En hulle het so 'n paar kriteria's daar gestel om mense half te diagnoseer as siek wanneer hulle sekere optredes het. En het nou so ver gegaan dat die nuutste boek wat uitgekom het, 208 diagnoses het. En ek wil vir u sê, as u dit gaan lees, as ons almal vanaand eindelik siek. Moet ek vanaand u voorstaan en vir u kom sê, stap verby, dat ek 'n pil op jou tong sit, dat jy omsluk, dat jy net beter kan voel oor jou situasie. En het ons vanaand ook hierdie gedagte wat ons na gaan kyk, want u sien, sielkundiges vat fobiese vrese of vrese wat mense het, en hulle bekyk hulle optrede wanneer hierdie goed oor hulle pad kom en hulle diagnoseer hulle as mense wat siek is in plaas van mense wat hierdie vrese kan oorkom in die naam van die Here. Nou vriende, fobiese vrese is iets wat ons in ons alledaagse lewe al hoe meer en meer sien na vore kom. Nou daar is te veel om te noem. Die mees algemene vrees is die vrees vir donker, vir spooke, vir hoogtes, vir noutes, vir muise, vir weerlig. En hierdie vrese kan positief en negatief wees. Ek gaan nou verduidelik. Van hulle positief, van hulle negatief. Kom ek vertel vir u net so een of twee gedagtes of verhale om vir u hierdie ding te illustreer. Nou my vrou het groot geword in 'n huis waar haar pa baie lief was om spookstories te vertel. Nou as jy vanaand 'n pa of 'n oupa is wat aan hierdie gewoonte is, bely dit en laat staan dit en bid die Here vir genade en barmhartigheid dat hy jou sonde vir jou sal vergewe. Want jy wek in jou kind se hart iets wat nie daar moet wees nie en 'n onnatuurlike vrees wat hulle wegneem van God die Heilige na 'n vrees vir dinge wat nie werklik bestaan nie. Nou ons het agtergekom dat Ethel somtyds vreesagtig is oor al die stories wat pa vertel het, en dan byt ek en die seuns dit uit. En wat ons maar gewoonlik doen, ons sal in 'n vertrek gaan staan en doodstil bly. En dan skarrel my vrou en sy's besig en as sy omdraai en sy sien hierdie spook voor haar staan, dan is dit 'n gegil en 'n geskree en die hart klop amper hier in die keel. En so het dit gebeur dat die kinders dit aangeleer het en ek moes u sê, ek moet ook hierdie sonde van myself bely. Maar eendag toe Gerard en Regard sulke opgeskote seuns was en ek al met hulle gepraat het oor die feit dat hulle ma nie moet skrik maak nie omdat sy hierdie vrees het, het hulle aangegaan. U weet mos seuns. Hulle sê seuns. Die dokter het eendag vir ons gesê hy het nie kinders nie, hy het net 3 seuns. Maar hierdie seuns van my het aangegaan en een spesifieke dag stoei ons so 'n bietjie op die bed en ons hoor 'n geweldige harde slag. En albei van hulle se oë is net so groot soos spierings. En ek sien my kans. En daar in Springs pastorie is 'n lang gang, amper so lank soos by Benou nie. En ek begin voorstap en ek stap treekie vir treekie en soos ek trap, trap Regard en trap Gerard. Nou moet ons gaan ondersoek instel, ons harte klop of hulle harte klop hier in hulle kele. En ek stap en ek weet ek is eintlik besig om nou vir hulle les te leer. En daar by die pastorie se voordeur toe ons daar kom, toe klap ek so op die deur en ek sê, pas op, hier kom hy. Ek wil vir u sê, Gerard is plat op die grond, Regard is boor om, en toe ons klaar is met hierdie hele scenario, toe sê ek vir hulle, hou op om vir mamma bang te maak. Die gedagte maar net, vriende, hoekom vrees ons? Hoekom het my 2 seuns gevrees, toe ek so slaan op daardie deur, dat hulle moet skrik? Hoekom het my vrou bang gewees, wanneer haar pa vir haar spookstories vertel? Dis eie aan die mens. Die mens is van nature 'n vreesagtige wese. U moet nie vanaand dink dat vrees uiteindelik iets uitsonderlik is in die mens se lewe nie. Vrees is deel van ons elkeen se lewens. Die meeste mans probeer hulle manhaftig hou, maar hulle self bang. Ek was 10 jaar in die onluste eenheid en glo my, elke keer wanneer ons in 'n situasie kom waar daar 10 en 20 en 30.000 swart mense om jou dans en skree en te kere gaan, is daar 'n mate van vrees wat jou in die hart gryp, want jy weet, dis nou lewe of dood. Donker is een van daardie dinge wat vir 'n mens vrees bring, want jy kan nie ver genoeg sien nie. Jy weet nie wat skuil in die donkerte nie. Jy's bang om 'n beweging te maak. En ag, is noodsaaklik dat ons sal sien dat vrees deel van ons lewe is. Die nuutste diagnose is die vrees vir grondboontjiebotter. Dis nou peanut butter. En die sielkundiges het die mense gediagnoseer dat hulle so bang word as hulle by peanut butter kom, dat hulle eintlik dit nie wil eet nie. Ek dink is miskien die swart kat daarop, nê? Maar hulle sê hulle is bang, dit sit in hulle verhemelte vas en hulle versmoor en hulle gaan dood. Vrese wat deel van elke mens se lewe is. Een van die uitsonderlike dinge, en dan sal ons aangaan met die boodskap, is toe ek een aand in die polisie was, toe ry ek op nagskof en ek luister radio. En die omroeper is besig met 'n program oor vrouens wat hulle mans slaan. En ek sê die radio harder, ek dog vir myself, dis 'n interessante gesprek. En nou luister ek en die foon lui in die ateljee en die omroeper tel op. En aan die ander kant hoor jy, hallo. En die omroeper praat weer en die stem aan die ander kant sê weer saggies, hallo. En toe die gesprek nou vorder, toe sê hierdie man hoe sy vrou vir hom timmer. Hy het 'n geweldige vrees vir haar en hy weet nie wat om te doen nie. En toe bel hy vroeg môre ure, bel hy in haar radiostasie om sy vrees te deel, want hy weet nie om dit te hanteer nie. So wat wil ek vanaand vir u sê, hier by die inleiding, vrees is deel van ons lewe. Of jy nou hoogtes of jy noutes vrees, of jy muise vrees, of jy sogenaamde spoke vrees, of jy mense vrees, die donkerte vrees, vrees is deel van my en jou lewe. Daarom is dit nodig om te kyk hoe ons hierdie vrese positief kan hanteer, sodat dit nie negatief in ons lewens inwerk nie. Kom ek verduidelik. Dit is normaal om soos jy hoor op 'n leer te klim, meer versigtig te wees en so bietjie bewerig te wees. Vriende, as ek vir u vra vanaand om daardie lig te vervang en u moet klim teen 'n leer op om daarbo uit te kom, wil ek vir u sê die eerste 3 trappies gaan u nie te veel pla nie. Hier by trappie 10 gaan u bietjie meer begin agterkom, die grond raak ver en as jy heel bo kom, dan gaan jy gewoonlik so, jy lyk amper of jy een of ander siekte het en jy probeer daai lig inkry wat jy dink by jouself as ek hier val. Dan gaan ek definitief nie net my kapsel die mekaar val nie. Dan gaan iets baie erger gebeur met my. So met ander woorde, wanneer 'n mens hoogtes opgaan, is dit normaal om te vrees, maar om abnormaal op te tree, om hysteries te raak, om vas te gryp aan die leer en nie op te beweeg nie, is nie normaal nie. Dis abnormaal en daardie vrees moet oorkom word. Om op 'n stoel te spring as jy my sien, is vir die meeste normaal. Om flou te val, is abnormaal. Dis normaal om so bietjie senuweeagtig te wees as jy voor mense praat. Dis abnormaal om stom te word, aan Alzheimer's te ly en om te sukkel om jou tong uit jou verhemelte los te skeer. Dis uiterste reaksies wat nie deel van ons lewe moet wees nie. En ons gaan vanaand kyk waarom dit deel van ons lewens is en hoe kan ons daardie vrees vir hierdie dinge oorkom. Daarom moet ons vanaand ook 'n bietjie kyk wat die woord vir ons sê. Ouderdom kan bydra tot vrese. Prediker 12 vers 5 sê, ook sal hy bang wees vir 'n hoogte en verskriklike dinge sal op die pad wees en die amandelboom sal in bloei staan en die sprinkaan sal homself met moeite voortsleep en die kapper kruip nutteloos wees, want die mens gaan na sy ewige huis en die rouklaar sal op die straat rondgaan. Prediker is besig om die agteruitgang van die mens te beskryf en dan ook die vrese wat deel word van ouer mense se lewens. Jy sal hoor, jy sal praat met mense wat 'n ouma of 'n oupa in die huis het. Baie van hulle wil net in hulle huise bly. Hulle is te bang om van punt A na punt B te beweeg, want sê nou maar iets gebeur met my. Die abnormale vrees, die uiterste vrees, wat deel van 'n mens se lewe word, soos jy ouer word, en daarom moet dit vervang word met die regte, sodat die Here verheerlik kan word, want die Bybel sê die Here het ons 'n ander gees gegee, en nie 'n gees van vreesagtigheid nie. Ek wil vanaand net pertinent weer hier aan die begin sê, dat hierdie boodskap is in besonder vir kinders van die Here, want ongeredde mense is veronderstel om onder vrees te lewe. Want ongeredde mense lewe onder die toren van God en die Bybel sê vreeslik is om te val in die hande van 'n lewende God. So vrees vir die ongeredde is deel van sy lewe, is deel van sy bestaan. Maar 'n kind van die Here moet stelselmatig met tyd soos heiligmaking in jou lewe groei en toeneem, al hoe minder vrees en hierdie vrees vervang moet vertroue en liefde soos ons nou sal sien. Ek gaan vir jou 'n voorbeeld in die Bybel noem van iemand wat 'n fobiese vrees gehad het. Met ander woorde, 'n uitermate vrees gehad het. 'n Vrees wat so erg in sy lewe was. dat hy gebid het dat die Here vir hom vlerke sal gee dat hy kon wegvlieg van sy situasie. Wie was die man gewees? Die groot held Dawid. Die man waaroor gesing is, sou hulle sy duisende verslaan en Dawid sy 10,000. Ek lees vir u volg saam met my in Psalm 55 vers 2 tot 8. O God, hoor my gebed en verberg u nie vir my smeking nie. Luister na my en verhoor my. In my onrus dwaal ek rond en is verward. Geweldige woorde, nê? Hy sê, weens die geroep van die vyand, weens die geraas van die goddelose, want hulle stort onreg op my af, en in toorn behandel hulle my as vyand. Vers 5, my hart krimp in mekaar in my binneste, en verskrikkinge van die dood het op my geval, vrees en bewing kom oor my, en angs oordek my. Ek wil vir u sê, as jy hierdie woorde lees, het Dawid letterlik gebewe soos 'n riet. Dawid se hart het amper beswyk. Dawid was so bang gewees vir sy vyande, vir mense wat na hom toe aankom, dat hy totaal irrasioneel begin dink en begin optree. Die Bybel sê hy het nie meer logies gedink nie, maar hy was verward. Sy hart het in mekaar gekrimp. Daar was verskrikkinge, daar was vrees en gewoonlik wanneer ons vrees, dan begin ons gedagtes met ons weghardloop en ons maak onsself dinge wys wat nie so is nie. Vers 7, toe het ek gesê, ach, het ek maar vlerke soos 'n duif, dan sou ek wegvlieg en weg. Wat staan daar? Bly! Dawid sê, die vrees was vir my so geweldig, as ek vlerke gehad het, het ek weggevlieg van my situasie, van my omstandighede, van die vrees wat my hart in mekaar laat krimp. Hy sê, kyk, ek sou ver wegvlieg, ek sou vannag in die woestyn. Ek het hieronder geskryf, dis onnatuurlik, dis 'n fobiese vrees, dis 'n vrees wat my irrasioneel laat dink, laat praat en laat optree. En Dawid besef dit, want hoor nou hoe verander sy gebed. Want elke psalm sal u sien, kom die negatief na vore en dan kom die positief, waar die Here deur sy gees oortuigingswerk doen, en Dawid kom in vers 17, verder in die psalm, en onthou die psalms was nie alles op een slag geskryf nie, heel moontlik kon Dawid hierdie psalm heeltemal geskryf het, by een geleentheid, of miskien een deel by een geleentheid, en weer later, by een ander geleentheid, die res, maar vers 17 kom leer vir ons in context van hierdie psalm, wat Dawid bedoel het. Hy sê in psalm 55, vers 17, maar ek roep God aan en die Here sal my verlos. Hoor nou, saans en smorens en smiddags klaag ek en steen en hy hoor my stem. Hy verlos my siel in vrede van die stryd teen my, want met menigtes is hulle teen my. God sal hoor en hulle antwoord ja, hy wat op die troon sit van lankal af. Vers 23, werp jou sorg op die Here en hy sal jou onderhou. Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. Ons leef in 'n kitstyd. Hier in die Transvaal sien ons dit al hoe meer. As jy by McDonald's stop, dan is daar die burger met die skyfies en die koeldrank en jy ry. Kentucky, die pizza plek, alles is kits. As jy vandag siek is, soek jy 'n kits oplossing vir jou siekteprobleem. Die Here kom juis hier en hy wil vir ons deur hierdie voorbeeld van Dawid kom illustreer hoe vrees opgelos word in my lewe. Vrees word nie opgelos wanneer ek 'n tablet neem in die môre of in die aand om my vrees te beheer nie. Vrees word opgelos wanneer ek saans en smorens en smiddags vir die Here sê, Here, u weet ek is van nature 'n vreesagtige mens. Hierdie situasie bedreig my. Hierdie situasie bring onrus in my gemoed. Ek vra u dat u vir my genade sal gee en dat u my sal verlos. Ek wil vir u sê, ek het groot geword met vrees vir die donker. Ek het vir u vertel laasweek dat ek met 'n mes geloop het wanneer ek die motorhuis deur moet gaan sluit het. Want dit was donker, dit was onseker en dan hardloop ek na hierdie graads deur, ek sluit, ek hardloop terug met die mes in my hand. Hoekom? Want ek het gevrees vir die onbekende. Ek het vir u vertel toe ek 'n jong seun was en ons teen Tafelberg opgegaan het met 'n kabelkarretjie, het my oom gemaak of hy my gaan uitgooi, toe ons die hoogtes bereik en vrees vir hoogtes het gekom. Deur God se genade kan ek dit beheer en kan ek die Here dank dat ek dit kan oorkom in sy naam. Ek het vir u vertel van my ma wat vrees gehad het vir noutes. Klastofobie. My vrou wat vrees gehad het vir spoke. En daarom eer ek die Here dat hy vir ons genade gee dat hierdie vrese mens nie oorweldig nie, maar dat ons in die naam van die Here oor hierdie vrese kan heers. Een van die grootste vrese vandag is vir die anderkleriges. In 'n land waar mense uitsprake maak van maak dood die wit mens, leef die wit mens in vrees. Hy vrees vir sy lewe, hy vrees vir die dood wat kan kom. Ek wil vanaand vir u sê, jou lewe is nie in die hand van een of ander politieke leier nie. Al draai 'n rooi kep en hy praat snaaks en hy praat groot, is jou lewe nie in sy hand nie. As God bepaal en beskik dat jy moet lewe tot jy 90 jaar oud word, gaan hy nie jou lewe van jou wegneem nie. As die Here bepaal en beskik dat jy deur sy hand moet sterwe, dan sal jy die heerlikheid van die Here sien. Daarom leef elke dag ten volle in die vrede en in die veiligheid van die Here. U sien, vriende, enige vrees kan na die Here geneem word. Hy gee nie net die oplossing nie. Hy is die oplossing. U moet vanaand gou vir my die vraag beantwoord en ek wil hê u moet vanaand bietjie saam met my dink dat ons hierdie dingskram kan hê om by die antwoord uit te kom. Die Bybel sê vir my, alle mag in die hemel en op aarde behoort aan die ANC. Aan EFF. Ek hoop nie is die ouse rapport gewees hier, nie. Een E en twee F's nie. Lê ons vrees by hulle wat magtig miskien is, terwyl die almagtige God sê, alle mag is aan hom gegee. Dink vanaand vir jouself, as ons mense meer vrees as God en ons raak paniekerig daaroor, wat gebeur? Ons sê per implikasie, Here, u is nie die almagtige nie. U het nie beheer oor hierdie situasie nie. Ek sal op my eie manier probeer om hierdie saak te beredder. Dit sal u net verder wegneem in elende. U sien, die Here gee nie net die oplossing nie, hy is die oplossing, want hy is die enigste uitsluitlike een wat sê, aan my behoort alle mag in die hemel en op aarde. Dr. Maurice Roberts maak die opmerking, hy sê, by a combination of bullying and misrepresentation, of mispresentation, verskoon, the devil drives our soul into a mood of darkness and despair. The golden rule is that we must refuse to view anything in our life in isolation from the promises of God's word. We who believes that history, destiny, and all else belong to God must seek to live above the spirit of fear, for God has not given us a spirit of fear, but of love, power, and of a sound mind. Met ander woorde, wanneer ons die gebeure in ons lewe op 'n ander manier beoordeel as deur die bril van God se woord, wat gebeur? Vrees raak deel van ons lewe. Ons begin dinge sien op 'n manier wat kontra God se woord is en dit bring vrees en dit wek vrees in ons harte. 1 Johannes 4 vers 18 sê daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite. Want die vrees sluit straf in en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Wat wil die Here vir ons sê? Hy sê as ons vrees, dan is ons eintlik besig om die een wat ons moet vrees in die gesig te vat. Eintlik om te sê, Here, u wat eintlik gevrees moet word, vrees ek nie, maar ek vrees alles en nog meer om my, terwyl ek eintlik elke dag maar net leef in hierdie gedagte van om te survive, soos die Engelsman sê, in plaas van om meer as oorwinnaar te wees. Vir die kind van die Here is die teenoorgestelde waar. Vir die kind van die Here weet hy, sy vrees is opgelos by die kruis van Golgotha. My vrees vir die toekoms, my vrees vir my lewe, my vrees vir my omstandighede, my vrees vir daaglikse dinge, word opgelos in die feit en wete dat Jesus vir my gesterf het, my gered het, my nuut gemaak het, sodat vir hom kan lewe. Toe ons nou in die Namakoland aankom, het ons met 'n paar dinge gesit, wat ons nie gewoond aan was nie. skerpioene in jou huis. Was 'n ding wat redelik gereeld gebeur. As jy wil die wasgoed so uithaal, dan lê daar die groot swart skerpioen tussen die wasgoed. Die klein rooietjies gereeld in die motorhuis, in die huis. Dan kry die rooi roman spinnekop so groot. Slange, al hierdie goed was deel van hierdie warm gedeelte van die land en langs die kerk se erf was 'n oop erf gewees. En op 'n stadium het ek by myself gedink, sê nou maar. Die ding kry my beet. En ons kry mekaar in die graads iewerste. En daar's nie vir my uitkoms nie. En ek moes daardie vrees na die Here geneem het. En ek wil vir u sê vriende, wanneer 'n mens kyk na wat gebeur in ons land, kyk wat gebeur elke dag, jy's op die pad, gaan ek veilig van punt A na punt B beweeg? Wil ek jou vra, die Here het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Jou lewe is nie in jou eie hand nie. Klim in jou kar sê Here, ook weet ek dat U in hierdie dag vir my sal lei, sal dra dat my lewe in U hand is, dat U my veilig van punt A na punt B sal bring. So paar ek wil amper sê voetnotas onder hierdie vers. Hoe sal hierdie vrees vervang word met liefde? In die eerste plek bestudeer God se attribute. Wat beteken God se attribute? Wie kan gou vir my sê? Sy karakter. So in ander woorde, die Bybel sê vir ons dat daar geen vrees in die liefde nie en dat die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Van wie kry ek hierdie liefde? Kry hierdie liefde van die Here. Hy is die almagtige, die alwyse, die heilige. En terwyl ek pyns oor wie God is, word die vrees minder en God se liefde word meer. Die Bybel sê vir ons die beloftes in die Here moet bestudeer of in die woord moet bestudeer word. Hierdie beloftes dryf die vrees na buite. Dit bring die liefde na vore. Die Bybel sê vir ons dat wanneer ons in God se teenwoordigheid leef, elke dag bewus is van die feit dat hy my dra en my seën, word die vrees na buite gedryf en die liefde word al hoe meer en meer in my lewe. Dis hoekom 'n ma wat op 'n stoel spring wanneer 'n muis in die huis kom, bereid sal wees om haar lewe op die spel te plaas om haar kind te bewaar van 'n roofdier. Dink mooi wat ek hier sê. Vrees wat my laat weghardloop van 'n muis, gee vir my die genade om my kind te bewaar of te beskerm wanneer 'n hond op hom afstorm om hom te verslind. Hoekom? En hier's die kruks van die saak. As jy vrees, is jy besig met jouself. As jy met God se liefde besig is, dan verwys jy die vrees weg van jouself. Jy sê, Here, U die een is die een wat vir my gesterf het aan die kruis. Wat nou in my hart regeer, wat nou in my hart woon, U het vir hierdie vrees ook gesterf, sodat ek in liefde kan leef, om U te verheerlik, want vrees is sonde. Dis eina, hè? Want ons dink vrees is maar net 'n tekortkoming. Dis sonde om iets te vrees meer as God. Dis sonde om abnormaal op te tree wanneer iets gebeur in my lewe. Daarom sê die Bybel, vervang jou vrees met God se liefde, met God se waarheid, met God se beloftes wat in sy woord opgeteken is. Dis nodig dat ons sal sien in die Bybel een van hierdie uitsluitlike of kom ek sê eerder uitstaande voorbeelde van hierdie drie seuns, Sadrag, Mesag en Abednego. U onthou hulle is weggevoer na vreemde land en die Bybel sê vir ons dat hierdie koning het 'n geweldige groot beeld gebou en almal moes voor hierdie beeld gebuig het. Dink u self in hierdie situasie in. Hier is hierdie kerkgebou vol mense. Hier staan hierdie koning Nebukadneser en hy sê almal moet voor hierdie beeld buig wat ek opgerig het. En daar begin die trompette speel en die doedelsakke blaas en almal val plat. En drie manne staan regop tussen al die mense. Dink by jouself, dis wat gebeur het. Nou lees ons in vers 15 dat hierdie drie manne na die koning gebring is en daar staan as julle dan nou sodra julle die geluid van die horing, fluit, siter, luit, harp en al hierdie instrumente hoor, as julle neerval en die beeld wat ek gemaak het aanbid, goed. Maar as julle nie aanbid nie, sal julle oombliklik binne in die brandende vuuroond gegooi word. En wie is die God wat julle uit my hand sal verlos? U sien, vrees sê in jou hart, God kan nie verlos nie. Vrees sê in jou hart, ek is so gebore. Vrees sê in jou hart, man, daar is nie 'n manier vir uitkoms nie. Ek is so gebore en ek sal so doodgaan. Wie sal jou uit die hand verlos, vra koning Nebukadneser. Hoor wat sê vers 16. Sadrag, Mesag en Abednego het geantwoord en aan koning Nebukadneser gesê, ons acht het nie nodig om u hierop 'n antwoord te gee nie. As ons 'n God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuur oond en uit u hand, o koning, verlos. Maar so nie, laat dit dan aan u bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie en die goue beeld wat u opgerig het nie sal aanbid. Vrees moes eindelik hierdie drie manne se lewens oorweldig het. Vrees moes eindelik gemaak het dat hulle voor hierdie beeld aanbid het en later net vergifnis gaan vra. Stem jy saam? Vrees moes eindelik gemaak het dat hulle bewend voor hierdie magtige koning gestaan het en vir hom gesê het, koning, ons hoor wat jy sê, speel gou weer jou instrumente dat ons gehoorsaam kan wees. Maar hulle het iets gesnap. Die Heilige Gees het iets in hulle harte lewend gemaak dat daar een is aan wie alle mag in die hemel en op aarde behoort. Daarom rig hy jou voetstappe elke dag. As jy aan die Here behoort, het jy nie nodig om enige iets anders te vrees. Daarom kon hierdie manne staan voor die magtigste koning van hulle tyd en oorwinning behaal in die naam van die Here. Ons gaan hier die eerste punt gou saamvat. Vrese wat oorgaan in uiterste optredes is sondig. Dis normaal om teen 'n leer op te klim en bietjie bang te wees. Dis normaal om op 'n stoel te spring as 'n muis in die vertrek kom of wat ook al die geval mag wees. Maar om tot uiterste reaksies oor te gaan is nie normaal nie. Dit is juis wanneer ons dan hierdie waarheid van God se woord nodig het om te buig en te sê, Here, vervang die abnormale met liefde wat U in my hart kom uitstort het. Sodat ek ook voor die konings van die wêreld kan staan en in enige situasie kan staan en sê, ek aanbid die almagtige God, wat die vrees deur sy liefde vervang, sodat ek nie meer met myself besig sal wees en die vrese wat ek koester nie, maar jy sal uitgaan om 'n getuie te wees vir Christus en ook vir hom op 'n besondere manier die boodskap te dra. As jy aan Christus behoort, het jy nodig om niks en niemand te vrees nie. Die laaste gedagte van vanaand en dis een van die besondere gedagtes in hierdie boodskap, is daar so iets soos gesonde vrees? En u sien die antwoord hier op die bord, ja, 1000 maal ja, daar is iets soos gesonde vrees. Wat is gesonde vrees? Jesaja 8 vers 13 sê, die Here van die leerskare, hom moet julle heilig en laat hy julle vrees en julle verskrikking wees. Matteus 10, 28, en moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak nie, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Nou hierdie woordjie vrees, in die oorspronklike taal beteken die woordjie fobio. Met ander woorde, dis 'n ernstige en intense vrees, wat ons vir God moet hê. Ek wonder as ons in Suid-Afrika ons vrees vir wat aangaan moet vervang met 'n vrees vir God. Watter verandering in momentum in die land sal kom. Wanneer ons vrees verskuif na die regte plek, na die regte een, in plaas van dit wat om ons aan die gang is. Hierdie woordjie beteken to frighten, that is to be alarmed, to be in awe of, be afraid, exceedingly, reverence. Al die woorde dui daarop dat daar 'n geweldige vrees in my hart moet wees vir God. 'N benoudheid wanneer ek dink aan hierdie God van hemel en aarde wat die mag het om 'n lewe te neem, wat mag het om lewe te gee. In Afrikaans praat ons van eerbiedige vrees of 'n heilige ontzag. Kom ek verduidelik dat u nou nie die trant van die boodskap verloor wanneer ons kom by die verklaring van hierdie vrees wat ons vir God moet hê nie, want hierdie vrees is 'n gesonde vrees en dit moet deel van elke kind van God se lewe wees. Ek lees vir u Eksodus 20:20. Die berg Sinaï brand, die rook trek uit die berg uit op. Die berg bewe sê die Bybel terwyl die volk Israel aan die voet van die berg staan en hoor wat God van die berg af sê. Die volk vra dat Moses eerder met hulle moet praat in plaas van God. En ons lees daar in vers 20, toe antwoord Moses die volk, wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef, en dat sy vrees voor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie. Wat is die sleutel hierso? Kom, ons sluit gou hier die deur oop. Wat vervang my vrees vir God? Wanneer ek leef volgens sy gebooie. Nou, of weet ons gebooie red my nie, Jesus Christus red my, maar 'n ware weergeborene leef volgens God se woord. Hy leef nie in die sonde nie, hy leef vir God, want sonde bring vrees. En ek wil vir u sê, as jy sondig en jy leef in die varkbakke van die wêreld, hoop ek jy vrees geweldig. Ek hoop jy slaap vanaand. Ek hoop jy lê wakker tot jy hierdie sonde voor God bely het, dat hy vergifnis vir jou kan skenk. Vrees vir God is nodig in ons lewens. Dit hou jou gesond, geestelik. Dit hou jou paraat, geestelik. Dit leer jou om elke situasie in die oë te staar op 'n manier wat God sal verheerlik. Jy tree rationeel op terwyl ander irrationeel optree, want jy weet, as ek God vrees, ek nodig om niks en niemand anders te vrees nie. Psalm 112 vers 1, welgelukzalig is die man wat die Here vrees, wat 'n groot wel beha in sy gebooie het. Psalm 111 vers 10, die vrees van die Here is die beginsel van die wysheid. Almal wat dit beoefen het 'n goeie verstand, sy lof bestaan tot in ewigheid. Om ons is dwaase by die duisende, want hulle vrees God nie. Mag u en ek as wyses gereken word, omdat ons die Here vrees. Ek vra nie vanaand vir jou, ken jy verhaaltjies oor Jesus, oor Noag en die ark, oor Dawid en sy slingervel nie. Ek vra nie vanaand vir jou of jy verhale ken oor Rut en oor Dawid en oor al hierdie mense nie. Ek vra jou vanaand, vrees jy God? Het jy by die punt uitgekom waar jy besef hoe heilig hy is, hoe nietig jy is? Het jy gebuig voor hom? Het jy vrede gesluit met God deur Jesus Christus? Dis die enigste manier hoe jou vrees opgelos kan word. U sien, vrees vir God is noodsaaklik. My vrees vir God word opgeklaar elke maal as ek sy woord lees en besef, sy beloftes is waar, hy het my vergewe, in hom is ek vry. Die kerk het sy greep verloor op die land, omdat die kerk 'n God afskilder, wat niks anders is as 'n kosmiese kersvader, wat geskenk aan almal uitdeel. Hy het geen straf oor sonde nie. Hy weet nie wat hy doen volgens ons nie. Daarom moet ons hom heeltyd raad gee, ons moet hom heeltyd inligting gee, en ons moet hom so bietjie help. Want hy is eintlik so bietjie besig aan die hemel om op en af te loop, want hy weet nie wat volgende gaan gebeur nie. Dis nie die God van die Bybel nie. Hy is die soewereine God. Hy bepaal elke ding wat gebeur. Hy laat dit nie net toe nie, hy bepaal dit. Gaan lees die boek Openbaring as u twyfel. Die einde is alreeds aangekondig, presies hoe dit sal gebeur, want God laat alles werk volgens die raad van sy wil. Nou wil ek jou weer vra, waarom vrees ons die donker? Waarom vrees ons mense? Waarom vrees ons verwerping? Waarom vrees ons hoogtes en dieptes en noutes? En muise en peanut butter en alles. Waarom vrees ons hierdie goed? As jy God vrees, dan is al hierdie vrese opgelos deur sy liefde wat in jou werk, om te wil en te werk na sy welbehae. Hoor hoe prachtig beskryf Hebreërs dit vir ons, die geloofshoofstuk. Die Bybel sê deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Ek wil vir u sê, het 'n klemverskywing in ons tyd gekom. Dis hoekom kinders van die Here vrees. Wat is die klemverskywing? Ons word geleer, en ag, u moet tog asseblief nie dink ek is 'n pessimis nie. Ek is alles behalwe. Maar ons word vandag geleer, my pa is die koning van die heelal, jy weet. Ons word geleer dat ons hierdie besondere mense is, 'n wenner in die naam van die Here. Ek kan op my pappa se skoot sit en ek kan in sy oor fluister en vir hom sê, pappa, u weet, daar die ou Mercedes daar in die garage wat ek so graag hê. Pappa, u weet, is 'n wyse mens wat 'n Mercedes ry, want die Bybel sê die wyse man het agter die ster aangegaan. Wil u nie maar vir my asseblief ook gee? Ons word vandag op 'n onnatuurlike manier opgehef. Ons word op 'n onnatuurlike manier afgeskilder as hierdie besondere geslag. Terwyl die Bybel sê Noag, toe hy die goddelike opdrag kry, het hy met vrees die ark gereed gemaak. Vir my en vir jou is dit presies dieselfde. Jy en ek moet in heilige vrees elke dag mense waarsku dat daar 'n oordeel sal kom. Maar wat doen ons? Ons soek al hierdie goedjies van Jesus. En ons vrees hom nie meer. En ons doen nie meer wat hy vir ons sê nie. Maurice Roberts skryf, hy sê the tragedy of our postmodern post-Christian society is that it has shaken off the fear of God, but is a prey to every other kind of fear. For this is the law of God's just providence, that those who fear God should have nothing else to fear, but those who do not fear God must become slaves to a thousand fears. Ek het nie vanaand tyd om daaroor te praat nie, u kan gaan na die sielkundige inrigtinge. Hulle word by die dosyne gebou, word meer. Medikasie, u kan die nuutste verslag gaan kyk, medikasie neem toe, dis 'n multi-miljoen dollar industrie. Mense vrees elke dag van hulle lewens. Hulle vrees alles en nog meer, want hulle het God verruil. Binnen die kerk en buiten die kerk. Vir alles en nog meer. Nou ek wil vanavond vir u sê, ek lewe nie heel dag onder hierdie ding met 'n koes. Wanneer gaan God my nou met 'n weerligstraal slaan? Of wanneer gaan hy my lewe nou van my wegneem, omdat ek iets verkeerd gedoen het nie? Ek lewe nie in daardie vrees. Maar elke keer wanneer ek dink aan God, wanneer ek bid, dan is daar 'n dankbaarheid in my hart, dat God my vrees vir die ewige oordeel kom wegneem het in Jesus Christus. Wanneer ek in situasies kom waar ek benoud is, dat daar miskien iets met my of my huis kan gebeur, dan dank ek die Here, Here, alles sal ten goede meewerk vir die wat U lief het. Wanneer ek met vrees in my lewe te doen het, dan bely ek, Here, ek het nie 'n gees van vreesagtigheid gekry nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Here, help my dat ek nie besig sal wees met myself en my vrees nie, maar besig sal raak met U. Want U dryf die vrees na buite. U sien die vrees vir die toekoms, die vrees vir verwerping, die vrees vir die dood, vir siektes, vir finansiële probleme, fobiese vrese, vrese vir hoogtes, notas ensovoorts, word alles opgeklaar in hierdie vrees wat ons moet hê, 'n vrees vir God. Want die Bybel sê as ons God vrees, hoef ons niks en niemand anders te vrees. En nou sê die meeste mense, it's too good to be true. Daar moet 'n moeiliker manier wees. Gerard, wil jy nie vir my 'n 10-punt plan gee nie? Wil jy nie asseblief my vanaand kom leer hoe ek hierdie 5 dinge kan toepas in my lewe en dan met 'n slag spreek, of met een of ander salwing, of een of ander bediening, van vrees ontslaa kan raak. Ek is jammer, dat ek u moet teleurstel. Ek het nie vanavond vir u 5-punt plan, ek het vanavond vir u persoon. Skepper, die onderhouer van die heelal, wat jou lewensasem in sy hand het vanavond, wat die hare op jou hoof getel het, en wat vanavond precies weet, wat om met jou te doen, en watter situasie om jou toe te laat, of oor jou lewe toe te laat, sodat hy sy wonderlike wil en doel kan laat geskied. Dank die Here dat ons niks hoef te vrees, as ons aan die Here behoort. Onthou as u sy kind is, is daar vir elke situasie en vrees, rus in die Here te vind. Deur sy woord wat in ons woon en werk, om te wil en te werk na sy welbehaag. Die Here sê vir ons, for God gave us not a spirit of fearfulness, but of power and love and discipline. Wat laat my vanaand rustig slaap? Wat laat die boere wat vanaand op die plase is wat gemoor word, rustig slaap? Die feit dat hulle aan die Here behoort. En dan praat ons spesifiek van hulle wat aan die Here behoort. Die ander hardloop rond, is vreesagtig, beraam planne, kyk hoe hulle kan vergeld, maar hulle wat aan die Here behoort, gaan klim vanaand in die bed en sê, my God sal oor my die wag. Wat laat my vrees opklaar as my vrou in 'n kar klim en sy moet ry van punt A na punt B? Die feit dat my God in beheer is. Sy nou laat iets oor my lewe toe, dan sal hy ook genade gee, dat ek daardeur sal kom. My boodskap vanavond aan u is, hou op vrees. Verskuif u tydelike vrees, vir al die dinge om u na die God van hemel en aarde, vrees hom, dien hom, en sien hoe alles in u lewe in plek val. En die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal jou hart en jou sinne bewaar in Christus Jesus. Volgende week gaan ons die vers verklaar, 2 Timoteus 1 vers 7, wat beteken dit? Krag, liefde en selfbeheersing. Wat beteken dit dat die Here vir ons hier die krag, liefde en selfbeheersing gegee? Kom ons bid saam. Here, ons besef vanavond maar dat daar baie vrees is. Die toekoms, die dood, siekte, verwerping, fobiese vrese, benauwdheid, angst wat ons aan ons harte gryp en ons allemaal lei van tyd tot tyd daaraan. Help ons om het te vervang met 'n Bybelse vrees. 'N vrees vir God. 'N vrees vir die heilige, almagtige, skepper van hemel en aarde. Help ons om nie gebuk te gaan onder al die vrese van ons tyd. Maar leer vir ons, Here, dat hier die uiterlijke vergaan, die innerlijke, moet dag na dag vernieuwe word. Ons kan nie heeltyd vrees oor wat gaan met my gebeur, sê nou maar, wat van as? Hoe gaan hierdie ding op die einde van die dag uitspeel? Gaan hulle dit aan ons doen? Gaan hulle ons doodmaak? Ach Heere, ons kan nie so lewe nie. Ons het een lewe. Daarom moet ons het vir u lewe. Vervang asseblief hierdie vrees met liefde, met krag en met selfbeheer. Help ons om te pyns oor u karakter. Help ons om te pyns oor u beloftes. Help ons om u teenwoordigheid in ons lewens raak te sien. En aan die einde van elke dag dankie te sê, dat u ons deurgedra en vir ons krag gegee het om ons vrese te oorkom in die naam van die Here. Seën ons waar ons uit mekaar uitgaan, maak ons 'n seën vir ander en word u ryklik verheerlik.